603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.
На Київщині піротехніки вже півроку знищують вибухонебезпечні предмети, які залишили по собі російські окупанти. Як йде процес? Чого виявляють найбільше? І де в Київській області все ще можна наштовхнутися на розтяжку? Ми розпитали начальника управління реагування на надзвичайні ситуації ДСНС на Київщині Анатолія Врублевського.
603 тисячі 700 кілометрів квадратних нашої вільної України. Про деокупацію на громадському радіо.
На початок жовтня от кількість знешкоджених оцих вибухонебезпечних предметів на Київщині, вона перевалила вже за 69 тисяч. От скільки наразі орієнтовно там плюс-мінус?
Ну, навіть більше, ніж, значить, 69 тисяч, це тільки, це загалом, які знищені і підрозділами Збройних сил України, і підрозділами вибухотехнічної служби МВС України. Загалом це цифра, яка більше 160 тисяч.
Ого.
Вибухонебезпечних предметів. Тільки підрозділами ДСНС 70691 одиниця. А загалом, якщо ми сумуємо по підрозділам, які взагалі залучалися, то ця цифра, скажімо, більше 170 тисяч.
Тобто, ну, якщо говорити суто про ДСНС, от оці 69 тисяч, це я наводжу, ну, там десь перше чи 2 жовтня публікували ваші колеги. Да, зараз ви кажете 70 тисяч 800, тобто майже 2 тисячі вони додалися менше, ніж за 2 тижні. І це ми маємо усвідомлювати, що Київщину звільнили в перші числа квітня остаточно. От з того часу і розміновують, і досі по... Ну, за один день це 150-200 якихось таких предметів?
Так, 175 в середньому, 175-200. В перші дні це були там тисячі буквально вибухонебезпечних предметів, які знешкоджувались нашими фахівцями. Тому що дуже велика насиченість була вибухонебезпечних предметів. Це, скажімо так, не тільки міни, що от мають на увазі от розмінування, це вони мають на увазі міни. Тобто ми ходимо і міни там, інженерні боєприпаси. Ні, це будь-який вибухонебезпечний предмет, який залишився від окупанта або від, як наслідок, бойових дій. Це і артилерійські боєприпаси, снаряди, системи залпового вогню, касетні елементи від ураганів, залишки градів, які також залишаються, елементів противотанкових управляємих ракет, гранати, розтяжки, міни, тобто весь комплекс боєприпасів, які застосовувалися під час бойових дій, це все, скажімо, специфіка фахівців.
Ну, а от чого найбільше зараз і де знаходять оцих мін, залишків, ну, коротше, усього, що ви перелічили, от можна сказати, більше всього росіяни зараз, ну, точніше, вже найнебезпечніше, припустимо, прибрали, лишилося отаке, зараз ось цих 100-200 штук за день. Значна частина – це щось. Чи не можна вже так охарактеризувати?
Можна сказати, тому що наразі буквально от майже кожного дня ми знімаємо розтяжки. Ще до сих пір є розтяжки. Або повертаються люди в населені пункти, або ми проходимо лісові дороги. Зараз обстежуємо для того, щоб лісники могли здійснювати патрулювання, і ми стикаємося з таким явищем, як в лісі розтяжки знаходимо і знімаємо їх. Також касетні елементи від ураганів, ті, які залишаються, вони залишаються або в контейнерах, або розкидані на полях, і вони також несуть дуже велику небезпеку, тому що там дуже чутливий підривник, і, скажімо так, зовні він може і не напоминати дуже, ну, вибухонебезпечний предмет. Тобто такі форми, там невеликий там пластмасовий стабілізатор або металевий. От така форма в нього, підривник пластмасовий, і людям цікаво подивитися, коли вони піднімають, дуже багато таких випадків є. І також протитанкові міни, які залишилися на полях. От, люди думають, що раз пройшов певний час, то, скажімо так, з цим певним часом і прийшла певна безпека на поля. І тому вони їздять і також інколи. Але найбільше випадків, коли у нас останній випадок, це на розтяжці підірвалася жінка, яка пішла збирати гриби.
От про ліси я трошки пізніше, коли ми окреслимо от загальну ситуацію, я хотіла окремо поговорити, як затяти грибник, мене дуже це цікавить, я вас трошки розпитаю про це. Ну, а якщо серйозно, от час від часу, повідомляю тут дійсно, не лякайтеся, будуть вибухи, це знищують боєприпаси. От як воно взагалі відбувається? От я собі так уявляю, як недотична до цього людина, що цю гидоту сапери там от знаходять, вони там сотню за день, дві за день, вони там, припустимо, протягом 3 днів звозять в якусь конкретну безпечну місцину, а потім все разом підривають. Чи це якось інакше відбувається?
Є визначення майданчики для сортування, тобто це ділянки, які знаходяться поза населеними пунктами, де, якщо нам дозволяє категорія боєприпаси його перевести, вибухонебезпечного предмета, ми його транспортуємо на дану визначене місце. Якщо категорія боєприпаса небезпечна і вона не підлягає транспортуванню, проводиться знищення на місці. Знищення на місці проводиться з попереднім інформуванням органів місцевих органів влади. Повідомляється територіальна оборона, що буде знищення, також працівників Національної поліції, які приймають участь в оточенні. От, і потім здійснюється знищення на місці. Процес підривання на підривних майданчиках, які також визначені місцевими органами влади, здійснюється практично в такій самій послідовності. Тобто ми попереджуємо, що у нас будуть проходити підривні роботи, попереджуємо всі взаємодії служб, тобто це у нас поліція, там тероборона, ЗСУ, які знають, і в першу чергу ж місцеві органи влади, вони знають, що відбувається на їхній землі. От, і тоді проходить знищення. Знищення проводиться з максимальним, скажімо, такими ефектами для того, щоб понизити і ударну хвилю, і звуковий бар'єр, для того, щоб і сейсмічну дію, для того, щоб люди, ну, скажімо, ну, не відчували тих наслідків вибухів. Тому що якщо підривати на відкритій поверхні боєприпас, то це дуже гучно буде. От, і розліт осколків буде. Ми мінімізуємо ці наслідки, тобто ми його заглиблюємо в землю і таким чином знищуємо.
Дуже цікаво. А от в холодну пору року що буде? Чи зміниться якимось чином робота надзвичайників, піротехніків, коли прийдуть холоди?
Ми будемо працювати в такому ж режимі.
Зрозуміло. А ще одне питання по повідомленню від обласної військової адміністрації. От навчання там повідомляли, проводяться. І це, ну, я так розумію, з повідомлень у ЗМІ від профільних і від самого ДСНС, і дійсно від обласної військової адміністрації, що на Київщині вони дуже часто відбуваються. Ну, не скажу, що щотижня, ну, так пару разів на місяць, так точно. Ну, в мене таке враження склалося. А от чому так? Це вивчають якісь нові види боєприпасів піротехніки, відпрацьовують навички, ну, так би мовити, перманентно, щоб потім в поле виходити на автоматі і робити, що необхідно. А чи може, ну, не знаю, набирають нових піротехніків і вчаться у колег?
Перерахували всі фактори, які там...
Давайте детально тоді.
Давайте. По-перше, вивчення чогось нового завжди проводиться і здійснюється. Підривні роботи, в даному випадку це роботи знищення, вони проводяться з персоналом, який прийнятий на роботу, який проходить підвищення кваліфікації, який використовує певні якісь новітні, скажімо, методи. Також здійснюються роботи по відпрацюванню певних еквівалентів. Тобто, якщо здійснюється, проводиться якісь розслідування і необхідно здійснити якісь, ну, це Національна поліція здійснює такі от моменти, вони експериментальні підриви роблять для того, щоб визначити певний еквівалент під час здійснення якоїсь події. Тобто зрозуміти, що ж спрацювало в тих чи інших моментах, який еквівалент, чи то граната, чи то там, може, протитанкова міна. От, для того здійснюють певні якісь вивчення, скажімо, експертні оцінки здійснюють і підривають певні еквіваленти. Ну, а піротехнічні підрозділи ДСНС, як правило, це ну, не піротехнічні, а інші теж підрозділи. Людей необхідно постійно підтримувати. Людей не постійно потрібно
ну,
підтримувати
в тонусі.
В
тонусі, так, я теж
так,
це слово згадала.
В тонусі. І для того і здійснюють, скажімо, отакі от навчальні процеси, це використання там огневий, електричний спосіб підриву, випробування певних нових механізмів електростаткування для підриву і знищення.
Пане Анатолію, а не можу я не поцікавитися, був вже, на жаль, випадок напередодні, коли Київщину атакували дрони камікадзе. ДСНСники вже вивчали те, що від них залишається, чи поки що це справа ЗСУ і правоохоронців?
Ну, є спеціальні
чи про це не можна
служби.
Говорити поки що?
Ну, є просто спеціальні служби, відповідні підрозділи, які вивчають ті залишки з метою того, щоб ми могли змоделювати, з чого саме складається і як принцип дії того чи іншого підрівника. Тому ми спілкуємося, ми обмінюємося певними якимось досвідом, навиками, і тому ми маємо певне уявлення про те, як працюють ці
так,
дрони з камікадзе.
Я зрозуміла. Ну, будемо розраховувати на те, що і зараз навички наших Збройних сил, нашої протиповітряної оборони допомагають вже доволі успішно їх збивати, а плюс ще не забуваємо про наших західних партнерів, які нам обіцяли допомогу в захисті неба, тож, може, ДСНС буде вже збиті ці десь безпечно дрони розбирати і десь підривати самостійно разом з іншими боєприпасами. А от ви, пане Анатолію, ви згадували на початку нашої розмови, що досі оці розтяжки знаходять, ну, я розумію, в лісі, ну, туди тільки руки дійшли, так скажімо, тому що територія здоровезна Київщини і багато чого треба там було надзвичайникам зробити. А от ви кажете, в будинках, ну, от як це взагалі відбувається, як ведуться роботи, от це є певний план, це, ну, не знаю, цей квадрат, ця ділянка, прямуємо далі, переїздимо до іншого населеного пункту, люди досі подають заявки на розмінування, який алгоритм роботи?
Значить, на початку, коли відсутні були зв'язки в таких населених пунктах, як от Бородянська територіальна громада, Буча, Гостомель, Ірпінь, це все працювало так. Заїжджає туди підрозділ, навіть не один підрозділ, там їх заїжджало. На початку було 22 піротехнічних підрозділа працювало. Вони були пропорційно розділені між населеними пунктами в залежності від кількості населення і певного навантаження інфраструктури. Заїжджали, значить, місцеві органи влади давали список об'єктів критичної інфраструктури, які необхідно було, на яких необхідно було здійснити очищення з метою запуску їх для нормальної життєдіяльності населення. Паралельно люди фізично подавали, тому що не було засобів зв'язку, фізично подавали інформацію щодо наявності в них вибухонебезпечних предметів, це все узагальнювалось, передавалось в підрозділи. І також люди, коли бачили піротехніків, які здійснювали очищення на одній ділянці місцевості, вони підходили і надавали інформацію, що в них на подвір'ї знаходяться снаряди, чи там на дорозі, чи на городі, чи взагалі де. І ми так крок за кроком, вулиця за вулицею, один об'єкт за іншим, і так здійснювали очищення населених пунктів, відповідних вулиць, з метою, щоб люди могли нормально, скажімо так, жити, існувати. А в подальшому, коли з'явився зв'язок, мобільний зв'язок, то відповідно телефонували на 101, розгорнутий штаб, групу управління розмінування Київської області, ДСНС, куди надходила ця вся інформація. Тобто це аналітичні дані, це інформація оперативна про необхідність залучення піротехнічних підрозділів, і так день за днем ми працювали.
Зрозуміло. А можна говорити, от що від звільнення Київщини, принаймні, от дороги такого і такого значення почищені, а такого значення ще ні. Чи все, де машини мають їздити, вже убезпечили, чи на узбіччі, якщо я перепрошую водію до вітру, хочеться, все ще зась. Подекуди.
Ви знаєте, що поняття водію до вітру хочеться, це різне. Хтось прийшов 2 метри від дороги, хтось прийшов за 10 метрів від дороги.
Ну, за 2 вже можна, а за 10 не варто.
Да. Да. Тобто всі дороги, які проходять між населеними пунктами, вони всі почищені. Є питання стосовно польових доріг, тому що польові дороги, вони не являються, ну, вони не відмічаються на карті, як так, вони на одній карті, вони, скажімо, там знаходяться, на другій там, тим паче, що певні підприємства їх періодично переолюють, як їм їздить. Тому сказати 100% гарантія, що польові дороги це вони безпечні, такого говорити не можна. А от що стосується між населеними пунктами, то в принципі проблем ніяких немає.
Так, я зрозуміла. Про ліси. Тут я так розумію, що треба сумно зітхнути. От те, де окупована була територія Київщини, зрозуміло, що ці ліси не можна відвідувати, тому що немає змоги просто це все почистити, і певно, і за роки. Але я от хочу, можна на прикладі. В мене друг днями мав намір таки сунутися в ліс, але каже, там не було нікого. І от переконував, ніякі загарбники не були, нічого там немає, а гриб є. Я йому апелювала. По-перше, от ДРГ і їхніх планів ніхто не відміняв, що там якісь диверсанти могли наставити ще до вторгнення, Бог його знає. І з іншого боку, заборонено, офіційно ж заборонено ходити в ліс на Київщині. І, упіймають і оштрафують. Які аргументи наводити тим, кому вже вкрай просто кортить? Я себе з усіх сил стримую, але стримую. А є ж люди, от як ви розповідали, що не можуть стриматися.
Так, да, люди, які не можуть стримуватись, і я хочу сказати, що це усвідомлення власної безпеки. Перше, штрафи завжди є. По дорогам їздять всі, порушують правила. Скажімо так, я хотів би подивитися на одного водія, який би особисто за весь час, поки він отримав права, не порушував якісь правила. Знаючи, що за це буде адміністративна відповідальність. Тому це усвідомлення в першу чергу людиною своїх. Скажімо, своєї безпеки, наскільки вона йде в ліс і наскільки вона може відповідати за свою власну безпеку. Тому що офіційно заборонено не просто так, тому що по лісам робота буде дуже кропітка. Чому? Тому що на полі це більш простіший варіант, в лісі це набагато складніший. Це рослинність, яка з роками там це все розвивалося, росло. Зараз це ще і трава, не трава, а листя, яке буде опадати, і відповідно також вона буде свої маскування здійснювати, то залишки всіх вибухонебезпечних предметів. Тому я не то щоб радив, я прошу людей, щоб вони утримались від того, щоб іти в ліс, і тим паче на деокупованих територіях. На територіях в зонах розмежування, як ви кажете, що там нікого не було, але 5, 10, 15 кілометрів, ніхто ж не знає, хто туди заходив і які заходи здійснювались людьми. Тому ліс – це небезпека наразі. І людина повинна сама для себе усвідомити, що ніякі штрафи не повернуть їй ні життя, і не повернуть тим паче їй там руки, а якщо вона піде і, як завжди ходять, сам не йде в ліс, а бере з собою там друзів там і так далі.
Дітей, не дай Боже.
Дітей, а вибухонебезпечний предмет, він не працює індивідуально. Розльот гранати F1 це до 200 метрів РГД, це граната до 20 метрів. І снаряд 400 і далі. Тому
Ну, зрозуміло. Ну, знаєте, я от зараз вас послухала і сподіваюся, що когось ми в ефірі переконали. Я сама собі теж почула, я ж скаржилася, що я затятий грибник. Послухала і розумію, що все правильно ми робимо, коли стримуємо свої такі майже нестримні бажання.
Про те, як йде розмінування Київщини, ми поговорили з начальником управління реагування на надзвичайні ситуації в Київській області Анатолієм Врублевським. В ефірі громадського радіо працювала Олена Новікова. Слухайте, думайте.
603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.